Mēs, tātad Latvijas Zemnieku Savienība, protams, tādam mēķi, nu, kādu visaugstākie mēķi var būt. Nu, iekļūt Rīgas domā, piedalīties Rīgas domas darbā. Un mēs nestādām sev pa mēķi, nu, veidot kaut kāds ienaidnieku tēls, vai tas ienaidnieku tēls tur ir Ušakovs, vai tas ienaidnieku tēls, mums ir nezinu, kas tur vēlēt, vai kāds cits, jā. Mēs redzam, ka viens no primāriem uzdevumiem mums ir šajās vēlēšanās parādīt jaunas cilvēks, kas startē, un ir gatavs doties politikā Armands Krauzi jauns cilvēks, bet tai pašā laikā jau ar, nu, pieredzi. Mēs visi bieži redzam pa visiem šiem sastrēgumiem, mēs redzam pa visām šīm lietām, kas ir saistītas ar ielu stāvokli. Mēs redzam, ka cilvēkiem ļoti uzsauca situācija visiem šiem lielajiem apkuras tarifiem. Mēs redzam visi jautājumi par šo sociālo bloku. Nu, vai viņš, nu, pateiks to, ka viņš šajās visās jomās ir pārāks un gudrāks un spēcīgās Pušakovu, nu, neesam nevi, nu, tas tā nebūs. Bet tas, kad ir jāpapildi nesošais Rīgas domas sastāvs ar jauniem enerģiskiem cilvēkiem, kas ar savu pienesumu un domu var esošo darbu uzlabot, par to man nav ne mazākā šaubas.